suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru această dimineață un subiect destul de controversat, dar un subiect destul de cunoscut. Zilele acestea, mass media este plină de informații cu privire la incidentul din Franța. Aș vrea să discutăm și noi câteva probleme despre acest incident, nu atât de mult evenimentul în sine, cât implicațiile care decurg din acest eveniment, fie că ne referim la cauze, fie că ne referim la efecte, la consecințe, vorbim despre fundamentalismul religios. Am întâlnit în urmă cu ceva vreme, am citit o definire a fundamentalismului în viziunea Papei Francisc, care afirma: un grup fundamentalist, deși poate că nu ucide sau lovește pe nimeni, este violent. Structura mentală a fundamentalismului este violența în numele lui Dumnezeu. Vrem în această oră să abordăm problema libertății de exprimare, cât de liberi suntem să ne exprimăm, până unde merge libertatea noastră, în ce măsură libertatea mea o îngrădește pe celuilalt, în ce măsură există ideea de libertate absolută în exprimare, dar vorbim și despre fundamentale, despre reacțiile religioase la adresa celor ce își asumă libertatea de a se exprima într-un fel care nu ne convine. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit! Este și responsabil cu Departamentul Libertate Religioasă și Comunicare în zona Muntenia. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la libertatea de exprimare și la fundamentalismul religios, puteți suna la telefonul 0314378379. Domnule pastor, nu este un subiect simplu.
Da, nu este un subiect simplu pentru că, practic, are legătură cu fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem opinii foarte bine formate, formulate, așa credem noi cel puțin. Și când trebuie să ții cont de opinia celuilalt și să-i dai dreptate, deși ție nu-ți convine, de fapt nu să-i dai dreptate, dar să-l accepți cu ideea lui, deși nu-mi convine ideea lui, este o criză pe care o avem cu toții și la orice nivel. Am avut de curând campanie electorală în România. Ce putem spune de fundamentalism în gândirea politică românească?
Da, deci, mă rog, o să abordăm această problemă, fundamentalismul, în ce măsură este o gândire primitivă.
Da, nu, dar ce am vrut să spun? Asta se manifestă curentul acesta, tendința de a pur și simplu a înfiera opiniile care nu sunt ca ale mele și a-i desconsidera pe ceilalți care nu gândesc ca mine sau care au alt discurs. Asta este o chestie universală umană și este o realitate pe care o trăim zilnic. Fiecare dintre noi, toți dintre noi. Acum, e adevărat că în exprimările exagerate se ajung la crimele oribile de care s-a tot vorbit până acum.
Aș vrea să împărțim în două părți ora de astăzi. În primul rând vreau să vorbim despre libertatea de exprimare a convingerilor. Fie că vorbim de convingeri religioase, fie că vorbim de convingeri politice, fie că vorbim de orice altă convingere. Cât de liberi suntem să ne exprimăm convingerile? Până unde se poate extinde libertatea noastră? Există ideea de libertate absolută?
Ideea de libertate absolută nu posibilă? Există nicăieri în condițiile existenței. Adică orice formă de existență are limitele ei impuse de existența în sine. Nu. Cineva care este nu poate să fie și să nu fie în același timp. prin faptul că ești într-o anumită formă, ești într-o anumită stare, ești cumva și acea stare, acea formă ți impune niște limite, da? E pur și simplu. Ideea de o libertate fără niciun fel de restricție este doar la nivelul, să-i spunem, teoretic
și utopic.
Și nu există. Nu există. Nu? De exemplu, eu astăzi aș fi putut fi în 1 milion de locuri. Dar nu sunt decât într-un singur loc, restul de 999.999 de posibilități nu există, sunt doar la nivel
potențial.
Teoretic. Da? Potențial. Eu sunt aici și astea sunt limitele mele pentru ziua de astăzi sau pentru ora aceasta. Ei bine, la fel și aici, când vorbim de libertate, libertatea, îmi place o carte a lui Liceanu, el spune, vorbește, titlul este despre limite sau despre libertate, pentru că practic libertatea se manifestă între niște limite și între acele limite poți fi liber. Adică întotdeauna subiectul acesta, când vorbești despre libertate, automat vorbești despre limite. Când vorbim despre libertatea de exprimare, indiferent din ce punct de vedere o abordăm, este evident faptul că fiecare dintre noi are puncte de vedere subiective. Până când un om este liber, nu? De exemplu, referindu-ne la cazul de săptămâna trecută, un vestit imam din Londra spunea că libertatea de exprimare este până când ajungi la profet. Dacă ai rostit ceva împotriva profetului, nu mai ai libertate de exprimare. Până la etapa aceea, ai libertate de exprimare. Dar dacă ai depășit linia, gata, se termină cu libertatea de exprimare. Ce vreau să spun cu asta? Fiecare dintre noi poate să extindă foarte mult limite acestei libertăți de exprimare sau să le îngusteze și de aceea este obligatoriu să ne referim la un criteriu obiectiv care pentru relațiile sociale trebuie să fie legea statului, bună, rea, dar ea impune regulile obiective.
Măcar face o ordine.
Face o ordine, iar dacă vorbim în chiar și față de legea lui Dumnezeu, iarăși este o lege exterioară, nu, este obiectivă. Nu? Adică vorbim, ce este libertate de exprimare? Poți să înjuri pe oricine și să vorbești toate neadevărurile despre el doar pentru că ești liber? Asta trebuie să o reglementeze ceva obiectiv, da, legea statului, de exemplu, în audiovizual, da? Cineva vine și spune o groază de porcării despre altcineva. Vine audiovizualul, care are o lege scrisă și spune, gata, ai încălcat limita, ești pedepsit. Observăm, deci, dacă nu avem un standard obiectiv la care să ne raportăm, discuția nu și-are sensul. Și că, păi, a vorbit, spun unii, a vorbit blasfemiator față de Dumnezeu. Ok, asta este standardul nostru, dar nu este un standard obiectiv din punct de vedere social. Merg mai departe, a vorbit jignitor. Și ce înseamnă vorbire jignitoare?
Cine definește lucrul
ăsta? Da, pe mine m-a jignit că ce? Că mi-a spus, nu știu.
Unii se pot simți jigniți și dintr-o privire,
exact.
Fugară.
Și aceea este o chestiune subiectivă și de aceea, tocmai de aceea nu are nimeni dreptul să-și pună în aplicare dreptatea lui pe chestiuni subiective. S-a părut lui că a fost jignitor. Dacă a fost jignitor și este definită acea jignire de o lege a statului, du-te în tribunal, fă plângeri unde trebuie, apără-ți cauza acolo, în locul obiectiv. Dar altfel, dacă, repet, dacă avem doar impulsuri din acestea subiective, eu s-ar putea să fiu deranjat de foarte multe lucruri.
Domnule pastor, noi românii, cel puțin cei care sunt mai în vârstă sau care au apucat perioada comunismului, știu foarte bine și înțeleg chiar la nivel psihologic această dimensiune a restricției în exprimare. Pe timpul lui Ceaușescu, nu aveai voie să spui nimic, nu neapărat nu vorbim de jigniri.
Nu aveai voie să spui nici adevărul.
Nici măcar nu aveai voie să gândești, să ai o opinie politică împotriva partidului sau diferită de a partidului. Mă rog, dacă ascultai Europa Liberă, erai luat în vizor. Acum, dacă vorbim de zona aceasta a democrației, în ce măsură libertatea mea de exprimare și de trăire religioasă ar trebui să fie restrânsă de libertatea altuia? În ce măsură această zonă hașurată de intersecție poate fi reglementată când noi creștini avem Biblia ca și criteriu, ca principiu vorbesc? Islamul are Coranul, iudaismul are Scripturile Vechiul Testament și mai departe. Avem un telefon și apoi continuăm această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ce se întâmplă? Știm cu toții că în Biblie avem câteva referiri la libertatea asta, inclusiv a cuvântului. Și undeva Iacov, dacă nu mă înșel, scrie că un cuvânt tăios aprinde războaie. Cam așa știam. Adică limba aceea care ce foc mare poate să aprindă. Și Isaia 9:18, cam același lucru spune. Că răutatea e un foc arzător. Deci dacă o ai pe limbă, ea duce inevitabil la un conflict. Și mai știm un lucru, că uneori o imagine face cât 1000 de cuvinte. Deci cuvintele sunt și exprimarea prin imagini, uneori chiar non-verbale sau asemenea priviri. Acum mai avem și niște legi. Adică libertatea absolută știm că nu se poate. Că nu poți să mergi gol pe stradă. Adică, bun, e perfect. O femeie are voie să meargă într-o fustă scurtă, mini, extrem de mini, adică aproape invizibilă. Dar asta nu înseamnă că nu incită. Și în momentul în care inciți, îți asumi și niște riscuri. E adevărat că celălalt poate să spună, mă duc la tribunal și o dau în judecată pe femeia aceea pe care nu o cunosc, pe care am văzut-o pe stradă, la ora nu știu care, în locul nu știu cum. Sau era o funcționară care, în cazul ăsta poate e mai simplu, spui funcționara cu tare, s-a îmbrăcat indecent. Deci era un post, un anumit ziar sau o anumită care a făcut o asemenea propagandă, o asemenea agresiune față de cineva. E adevărat, dar în același timp sunt și oameni care nu gândesc lucid și de aceea sunt și asemenea riscuri.
Da, dar... Tocmai faptul oamenii care nu gândesc lucid, noi, ca societate în general, încercăm să-i ajutăm să gândească lucid, să se educe.
Încercăm, dar în același timp aș vrea să nu facem confuzia cu cazul mai lat. Adică un anumit om care nu gândește lucid sau un grup de oameni sau chiar o țară sau știu eu ce familie, face o crimă. Pentru acea crimă a acelui om, nu pot să condamn o întreagă comunitate, cum a fost cazul României în acel moment. De exemplu, toți românii sunt ucigași și persoane non grata. Același fenomen se întâmplă și acum, pentru că doi oameni care nu gândeau lucid și legați de o anumită comunitate care gândește mai ciudat, nu poți cataloga apoi tot islamul ca fiind în felul ăsta. La fel cum nu poți pentru o crimă a unui creștin care a omorât un preot, nu poți sau un copil nou-născut sau așa mai departe. S-au întâmplat cazuri în comunitatea creștină, cărora le-a vorbit Dumnezeu să facă să nu știu ce și au împlinit acea profeție. Nu trebuia să fie neapărat legat de jurământul față de un anumit imam.
Și sigur, în sigur.
Cazul acela, nu pot condamna creștinătatea ca fiind obtuză la minte. Aici da. Este pericolul. Să nu cădem în aceste capcane și în extreme.
Da, da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, vă întreb mai devreme, cum reușim la nivel de societate? Mai ales acum nu avem țări separate, cetățenii unei țări sunt doar în țara respectivă și au legile proprii. Acum vorbim de multiculturalism. Vorbim mai ales Franța, o țară în care sunt foarte mulți musulmani, sunt și evrei, sunt și mai multe religii. Acum găsim aproape în orice zonă confluențe culturale, religioase, intersecție în acestea. Și trebuie să existe anumite reglementări, ca în circulație.
Păi da, și repet, într-un stat, reglementările le face statul respectiv.
Pe baza ce?
Păi pe baza legii statului.
Și legea după local. Ce criterii se stabilește?
Acum putem să facem o definiție.
De ce vă întreb? Nu cer definiții juridice, dar de exemplu, în islam sunt interese imagine, ca de fapt și în Biblie. Biblia spune să nu faci chip cioplit, nici o învățișare a celor ce sunt sus în cerul. Deci reprezentarea divinității este total interzisă. Și în islam de asemenea. De aceea ei interzic chiar și imaginile cu Mahomed, o imagine simplă, chiar dacă încerci să reprezinți la nivel
sobru. Înțeles, dar asta este o problemă care se aplică în comunitatea islamică.
Asta vreau să spun.
Adică într-un stat, într-o țară, care este o societate laică și trebuie să fie laic, un stat trebuie să fie laic tocmai prin definiție, aceasta poate să asigure egalitate de șanse tuturor cetățenilor ei, acelei țări, indiferent de credința pe care o au cetățenii. Pentru că dacă un stat își afirmă prin definiție o culoare religioasă, automat nu mai poate să asigure egalitate de șanse diferiților oameni care gândesc altcumva. Ceea ce și în stat, relațiile dintre componenții statului, adică cetățenii, sunt legiferate de legile cu caracter social. Punct. Regile cu caracter religios de convingeri se aplică în interiorul comunității mele religioase sau în interiorul comunității religioase pe care o reprezint.
Păi se pare că acest principiu nu este înțeles deloc.
Păi tocmai asta este problema.
Aici este confuzia.
Păi asta este confuzia și aici este problema din toate, în toate conflictele de genul acesta și nu sunt... Conflictul acesta nu se întâlnește doar pe tărâm religios, pentru că conflictul acesta are la bază dorința omului de control și de a conduce și de aceea se manifestă practic în diferite moduri acest reflex al naturii umane. Dorința de control se vede în lumea politică și vorbeam de campania electorală care a fost murdară. Uitați-vă că a trecut campania și acum oamenii pot să se înțeleagă, pot să-și vorbească frumos, se pot respecta. Nu mai există acele grozăvii de argumente că dacă vine cu tare ce o să se întâmple cu noi, vai de noi și așa. Nu, gata, a trecut aia și mai recunosc oamenii cu zâmbetul pe buze. Era campanie, atunci puteți să spunem prostii.
Avem un telefon și apoi revenim la această confuzie între legi civile, sociale și legi religioase. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Acum, de exemplu, în Patria Libertății America, atâta de liberă exprimarea încât la locul de muncă, nu cumva să zici că mulțumesc Dumnezeu că m-a vindecat de răceală. Înseamnă propagandă.
Da.
Da, sunt niște exagerări, bineînțeles.
Da, ce vreau să zic despre... Sunt unii care se tem să meargă la doctor, nu cumva să afle că au cancer. Sunt unii care nu cumva să vorbești, să cercetăm prea mult despre temelia credințelor, ca nu cumva să aflăm că e falsă. Și sunt foarte supărăcioși. Așa au fost atei, așa sunt și musulmanii.
Aveți dreptate, mă bucur că ați vorbit de cele două grupuri, care sunt amândouă foarte intolerante.
Da, ce vreau să mai zic, de exemplu, ei au în Coran versete care fericesc pe aia care ucid creștinii și evrei.
Adevărat.
Și pe de altă parte vin și spun că în Coran nu scrie așa ceva. Că este o religie a păcii. Asta e total fals.
Așa e.
Ei, atunci, și pe deasupra, ei pretind în Europa să se dea legi care să pedepsească insultarea islamului.
Dar
acum se știe că creștinismul mai vechi decât islamul cu 600 de ani.
Da.
Creștinii au la bază credința că a venit Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria. Vine musulmanul și zice că Maria a avut un bastard pe nume Iisus.
E bine, acum...
Ne insultă din temerie și după aia ei au pretenție la respect.
Da, aici este, cum să vă spun încă o dată, zic, este natura umană de a-ți fi doar ai tăi simpatici, da? Și cei cu convingerile tale. Și atunci poți să insulți pe alții, dar te simți foarte afectat și nu te insultă pe tine.
Deci, nu mă crede pe mine, e treaba lui, dar,
exact.
Dar nu spun, nu-mi să-mi dea în cap că eu nu-l cred pe el.
Exact, exact, foarte bine ați spus.
Da, ce vreau să mai zic, de exemplu, că... Că mi-a fugit din minte. Dar islamici ăștia sunt foarte absurzi. Și au ei o moștenire de oareunde a unuia ca un megal sălbatic.
Bine ați spus.
Cu care e împotriva tuturor și
toți împotriva lui.
Lor. Cu ăștia nu te poți înțelege.
Da. Da. Da, foarte, foarte bine ați punctat.
Da, pe de altă parte, trebuie să tolerăm și să respectăm.
Sigur, și în același timp tolerăm, respectăm și ne protejăm ca societate.
Dar cel mai bine ar fi să se spună adevărul și despre Coran. Că temelia păcii este adevărul. Că dreptatea și pacea este dăruită. Așa scrie Psaltire. Și atunci, în adevăr, suntem liberi. Atunci avem libertate de exprimare.
Adevărat, adevărat.
Vă doresc o zi frumoasă.
Mulțumim, mulțumim și noi pentru gândurile interesante și provocatoare.
Da, chiar aș dori să construim pe...
Făcea o comparație între ideea de libertate de exprimare și de propagandă.
Da, chiar asta vreau și eu să subliniez. Eu sunt adventist de ziua 7. Eu am libertatea să-mi exprim convingerile pe care le am și o fac. Mai mult de atâta, am dorința să-mi exprim convingerile pe care le am și, de ce să nu spun, am bucuria și încântarea ca cât mai mulți oameni să-mi dea dreptate. Să se convingă de ceea ce spun eu. Haideți să spun, dacă cineva m-ar întreba, ai vrea să convertești pe toată lumea, pe toți pământenii la adventism, răspunsul ar fi fără ezitare, da. M-aș bucura să fie așa. Cred că este învățătura fidelă Bibliei, cred că ar aduce pace și bunăstare în lumea noastră, cred că lumea ar fi mai bună cu astfel de învățătură, cred. Acum, sunt dispus să fac în ceea ce ține de mine toate eforturile pentru a se realiza acest deziderat? Răspunsul este da, până la ai obtura libertatea celuilalt.
Da,
am puterea să argumentez, am puterea să militez în sensul bun al cuvânt. Am libertatea aceasta, am chiar chemarea divină să fac asta, însărcinarea divină, nu du-te și spune, predică. Însă, nu am autorizarea divină să forțez. Nu am autorizarea divină să mă folosesc de violență,
sau să manipulezi.
De manipulare, de șantaj, de amenințare sau de forța statului. Nu am voie și nu am autorizarea divină să folosesc mijloace financiare pentru a le influența decizia oamenilor și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt împotriva ideii de libertate și vedem asta în modul în care Dumnezeu acționează.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Puteți da televizorul sau radio mai încet sau să stingeți să ne putem auzi bine?
Bună ziua!
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Tate, Dumnezeu m-a înștiințat ca să vă spun că se audă toată țara. Noi suntem copiii lui Iisus Hristos. Am făcut un legământ, indiferent că nici penticostari, că nici baptiști, că nici ortodoxi, indiferent de ce religie. Dumnezeu spune așa, noi trebuie să trăim ca frați.
Amin.
Noi nu trebuie să facem o dezbinare, indiferent că e Coran, că e musulman, că indiferent de ce religie. Noi trebuie să ne aducem bine aminte, pentru că pe timpul lui Ceaușescu, noi n-am putut să ne exprimăm și să vorbim despre Iisus Hristos și despre mântuirea pe care noi vrem să o primim de la Domnul Iisus Hristos. Asta. Și oamenii, eu sunt de acord cu ei. De acolo, din Paris. Ei nu trebuie să-și bată joc de nici să facă ei caricaturi și asta, că nici nu ne convine să ne facă cineva pe Domnul Iisus Hristos să ne vorbesc de Islam, să ne-l desenieze, că e așa, că e pe dincolo.
Dar
noi
omorâm.
Oamenii ne facem dezbinare.
Acum vreau să vă spun că...
Noi ne facem dezbinare. Noi trebuie să trăim și să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Că uite, ei n-au înțelepciune, păi ei se redus, ei n-au înțelepciune de la Domnul Iisus Hristos ca să îi conducă, ca să fie pace și dragoste între noi, că Domnul Iisus asta vrea între noi.
Da.
Să fie pace și dragoste între noi. El nu vrea dezbinare între oameni, ca să moară oamenii. Și așa că noi trebuie să ne rugăm și să, în toate bisericile, noi trebuie să mărturisim credința lui Domnul Iisus Hristos și să ne ajute, să ne lumineze peste tot, în toată lumea. Pentru că nici ei n-ar vrea să fie așa. E diavolul care e dezlegat pe pământ. Și noi dacă nu ne strângem, ca să fim treji, 2-3 minute, uite ce se întâmplă.
Așa e.
Da. Da, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră și cu
noi, cu toți.
Lume.
Da.
Da, deci, într-adevăr, nu creștinul este cel chemat să provoace dezbinarea. Din contră, creștinismul îl vedem cât de, în societatea noastră, cât de bine răspunde și se situează în fața atacurilor. De exemplu, revista aceea, care, într-adevăr, este mult să-i spun satirică. Nu, erau jigniri și grosolane și la adresa creștinismului și la adresa islamului, dar observați cum a reacționat creștinismul.
Dar măcar dacă ai răspunde ochi pentru ochi, i-ai făcut și lui o caricatură.
Păi nu, dar nici ei nu fac asta. Adică și ei erau foarte intoleranți, cei de la revista respectivă. Eu nu am văzut caricaturi cu caricaturiștii, da? Sau despre caricaturiști, nu? Ci făceau caricatură despre alte grupuri și nu erau de acord nici cu creștinii, cu credințele religioase în general și politice. Și, în fine, treaba lor. Dar în momentul în care am văzut și eu niște caricaturi de care, cum să vă spun, cu jenă, mi-am întors repede privirea de la ele, pentru că erau despre creștinism și despre Trinitate, josnice. Care a fost reacția Bisericii Creștine și care este reacția mea ca și creștin? Închid ochii și spun, asta este o mare problemă și Biserica Catolică
dezaprobi, a
intentat niște procese acelui ziar și procesele sunt în desfășurare, dezaprob, militez. Și spun, nu este normal ce se întâmplă acolo, este indecent, nu este bine, înseamnă jignire, înseamnă instigare la violență socială. Adică pot să spun foarte multe, pot să militez împotriva unui asemenea demers, repet, dacă este nevoie dau și în judecată, dar nu mă duc și îmi fac singur dreptate. Asta este...
Și să ucid.
Da, asta este, dacă vreți, ține de un imbolt primar. Ca să-mi fac eu dreptate după mintea mea, nu este vorba nici măcar de a înțelege voia lui Dumnezeu și nu mai vorbesc de civilizație și de cultură.
Trecem la a doua parte la subiectul nostru. Care este distinția între fundamentalism religios și fidelitate față de propria
Acum vreau să spun, fundamentalismul și-a recăpătat sau și-a căpătat un renume negativ. În momentul în care ai spus fundamentalism, vă citesc definiția, fundamentalismul se poate considera un curent radical, fanatic, intolerant, această ideologie care nu acceptă compromisuri, având frecvent origine de natură religioasă, este un atașament strict la o doctrină anume, fie religioasă sau nu în esența sa, termenul este sinonim cu integrism. Acum,
avem un telefon da. Și...
Revenim. Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Cu problemele astea care le discutați dumneavoastră acolo în emisiunea respectivă, aș vrea să-mi spun și eu un pic părerea asupra lucrurilor ăstora care se petrec. De exemplu, cu privire la democrație, se consideră că ea e cea mai bună formă de guvernare, dar totuși, din câte țin minte, Churchill o declară că e cea mai rea, dar nu s-a găsit alta mai bună. Adică e mai bună din alea rele.
Da.
Eu aș întoarce un pic aspectul în altfel, ca să putem discuta despre o lege a libertății. M-aș referi la legea creștină, care se consideră că e legea zlobozeniei.
Uh-huh.
Despre chiar așa vorbește Apostolul Iacov, în epistola respectivă. Zlobozenia asta pe care a făcut-o Mântuitorul, să înțelege de unii greșit, dar să înțelege și de unii corect. Adică pentru un om rău, dacă îi dai zlobozenie, e clar că nu e bine. Dar zlobozenia la care se referă Mântuitorul, se referă la zlobozenia pe care a adus-o el. În sensul că omul, când e luminat de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, el nu poate să facă rău.
Exact.
Pentru că el are aura aia, are puterea exact. Dumnezească.
Este liber de rău. Legea slobozoniei lui Iacov, exact, îi dă libertate față de rău.
În momentul când nu mai are răutate în el, e normal că până nu mai condamnă nimeni și el exact. Poate să fie liber.
Pentru că face lucruri bune.
Pentru că el nu poate să facă rău.
Exact, exact. Foarte bine ați spus.
Așa înțeleg eu legea zlobozeniei în creștinism.
Adevărat.
În democrație tot așa ar trebui să fie.
Da, dar nu uitați, creștinismul vorbește, și aici este cheia, creștinismul vorbește de oameni născuți din nou.
Păi, tocmai asta,
asta este puterea creștinismului, pentru că schimbă omul din interior, nu doar din exterior. Aici este.
Păi asta este problema, care nu poate să corespundă legea asta omenească.
Exact.
Pentru că ea dă libertate unor oameni nenăscuți din nou.
Mm-hmm. Și de aceea trebuie să le pună limită legea asta omenească.
Și noi trăim într-o societate în care există libertate, dar ce să facem, că nu toată lumea e la fel. Și dacă libertatea o capătă un nebun, să vorbesc în niște termeni,
da,
mai,
da,
ca să putem înțelege ideea, ce ne putem aștepta de la un nebun liber, înarmat, așa cum s-a văzut?
Sigur.
Și dacă societatea nu e ridicată la nivelul să fie demn de libertatea care îi se acordă, libertatea e bună, dar în ghilimele.
Da.
Nu pentru toți.
Da, libertatea în limitele, cum am spus, ale legii. Pentru că, vă spun, cei ce s-au ridicat și au făcut acele crime monstruoase în Franța, nu erau liberi să le facă. Legea franceză îi condamna, nu le permitea să facă un asemenea lucru, tocmai de aceea au și pornit polițiștii în urmările lor, nu?
Păi stați un pic, este așa, dar eu aș mai putea spune și în altfel. Spre exemplu, noi avem legea creștină, nu ne amestecăm, dar
da,
discut așa în lumina creștinismului acum, nu vorbesc. Spre exemplu, dacă se dă în judecată un homosexual, că practică, din punctul nostru de vedere,
păcatul,
un păcat abominabil care e condamnat, un păcat de felul ăsta ajunge, cum spune Sodoma, a ajuns păcatul până la Dumnezeu, care nu se mai poate tolera. Are și păcatele limite după gravitatea lor și Dumnezeu îngăduie până la limită, până ajunge la el. Și păcate de felul ăsta, democrația nu le condamnă.
Adevărat.
Da, creștinismul le condamnă.
Așa este.
Și acum, cum se pune problema?
Vă știți cum e delicată problema și vă spun de ce. Societatea nu condamnă curvia, nu condamnă pofta. Creștinismul condamnă și pofta și curvia. Și atunci este lucru foarte simplu. În cadrul creștinismului, în cadrul bisericii, în cadrul comunității mele, milităm foarte puternic împotriva acestor lucruri și prin biserică încercăm să influențăm societatea prin argumente care țin la ordinul social și așa mai departe, sau la nivelul social. Milităm. Dar să știți că este un pericol, un foarte mare pericol, să impunem viziunile religioase al unui grup societății. Vă dau un exemplu, pentru că ați amintit foarte bine lucrul acesta. Există discursuri foarte violente, anti-homosexualitate, promovate de noua dreaptă din România, mișcarea noua legionară sau nouă legionară.
Da.
Eu sunt de acord că este homosexualitatea un păcat, dar vă spun că pentru nimic în lume nu m-aș pune în rândul celor ce aparțin de noua dreaptă să protesteze împreună cu ei împotriva homosexualității. De ce? Pentru că haideți să ne amintim perioada interbelică, ce a făcut această mentalitate de extremă dreaptă. Ei, dacă eu mă potrivesc cu ei la homosexualitate, ce mă face când ei nu se potrivesc cu mine la gândirea mea religioasă? Ei vor fi la fel de tranșanți să pună statul în slujba propagandei lor religioase. Și asta este foarte grav. De aceea spun, un grup religios, da, sunt împotriva homosexualității. Și ce fac cu punctul acesta de vedere? Cu toate instrumentele pe care le am de influența societății, le apelez. Mă folosesc de un post din acesta de televiziune și radio ca să vorbim despre principiile sănătoase ale unei societăți de viețuire. Vorbim prin oamenii influenți, spunem tot ce putem. În cadrul comunității religioase, acolo putem lua și măsuri, nu, disciplinare împotriva celor ce se abat de la norma bisericii, dar în niciun caz nu sunt adeptul ca prin forța legii unui stat să se susțină opiniile religioase a oricărei religii ar fi ea.
Îmi dați voi un pic?
Da.
Eu nu vreau să fiu înțeles greșit nici de dumneavoastră, nici de alții care mă ascultă cu ocazia respectivă. Eu știu că avem un model în privința în care eu mă refer acum. Lot spune, nu spune că era violent împotriva ălora. Lot spune Scriptura și chinuia sufletul din pricina tuturor lucrurilor.
Putea
care
să se mute Lot, așa, într-o paranteză.
Adică noi trebuie să-i suportăm.
Da, și să lucrăm pentru ei, pentru câștigarea lor, da.
Da, noi dacă putem să-i câștigăm, așa cum spune Apostolul Petru, prin purtarea noastră, noi să fim o lumină, cum spune, care trăim într-un mijlocul unui neam, nu mai exprim mai departe, că știți
așa este, da, e un cuvânt dur, da.
Da, așa că nu asta vreau să spun, că noi trebuie să ne manifestăm sub o formă violentă.
A, nu,
da,
nici
noi
nu...
trăim da. Într lumea respectivă și...
Și trebuie acum, să fim activi, într-adevăr, să fim activi.
Poftim?
Trebuie să fim activi pentru a implementa lucrurile bune.
Păi noi dacă le plantăm în inimile noastre, în viața noastră, noi nu putem să-i impunem.
Exact, exact, foarte bine.
Prin purtarea noastră, dacă putem să-i influențăm, bine, dacă
exact.
Nu...
Exact.
Știți cum spune cuvântul Domnului, când sarea își pierde puterea,
așa
nu
este.
Mai poate să...
Influențeze.
Ce spune că dacă va fi în Sodoma 10 oameni care n-au fost, bine că este un număr simbolic, numărul ăsta 10, când, adică lumina lui Dumnezeu nu mai poate să conserve omenirea, atunci s-a ajuns la apogeu și
Dumnezeu
să primi mijloacele lui.
Da, și Dumnezeu va pedepsi cu siguranță.
Știe el cum să...
Exact. Da.
Bine, eu vă mulțumesc.
Bine, mulțumim și noi. A fost ultimul telefon, deoarece este târziu și va trebui să avem niște concluzii. Domnule pastor, avem câteva exemple biblice. Nu avem timp să le abordăm așa în profunzime. Primul caz de intoleranță religioasă este chiar în Cartea Genezei. Cain și Abel. Doi frați crescuți în aceeași familie, aceeași educație religioasă, numai că merg pe cărări diferite, pe drumuri diferite.
Eu vă spun, personal mă feresc de terminologia intoleranță religioasă, pentru că este doar o mască. Intoleranță este intoleranță. Religia este un pretext. Ce se manifestă acolo este natura omului dornică de control absolut, să-l controleze pe celălalt, nu? Adică comuniștii se declarau areligioși sau nereligioși, erau mai toleranți, să fim serioși. Repet, caricaturiștii ăștia din Franța erau foarte toleranți.
Nu, mă refer la asta, poate fi intoleranță.
Intoleranță, da, de mai multe dar vreau să spun că în toate fenomenele astea de intoleranță se manifestă același fundament și anume, aceeași esență, dorința omului păcătoasă de a controla. Și tocmai de aceea când o religie dorește să o controleze pe alta, este de fapt păcatul la mijloc și nu porunca lui Dumnezeu, deși este adus în ecuație Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a poruncit să facem nu știu ce, dar și așa mai departe. Ei bine, când Cain l-a ucis pe Abel, de ce l-a ucis pe Abel? Da? Pentru că era credința lui Abel greșită și a vrut să-l aducă pe calea cea bună.
A fost modul de a se răzbuna pe Dumnezeu.
Exact. Deci a fost o frustrare a lui și nu a știut cum să aducă la tăcere viața lui Abel. Viața lui Abel pentru el era o continuă mustrare și l-a ucis, crezând că astfel scapă de, nu a spart oglinda, crezând că astfel va scăpa de răul, de mizeria despre el, de hidoșenia chipului său. Nu? Dar, repet, nu religiile au produs ce au produs, ci natura umană nerenăscută, omul care nu s-a născut din nou, și care nu este atins în străfundul conștiinței și a sufletului lui de harul lui Dumnezeu,
pastor,
observați acela
că
face astea.
În general, pentru a ne justifica comportamentul agresiv, impunător, îl îmbrăcăm în teologic, în religios, pentru a justifica...
În ceva nobil, să aibă justificare, să nu fie ceva vinovat și condamnabil, nu? Adică știți ce se spune? Că dacă ucid un om de partea asta de rău, sunt un criminal, că am ucis un om. Dacă trec răul, adică merg în altă țară și ucid 100 de oameni, sunt erou. Nu? Adică întotdeauna noi pentru faptele noastre avem nevoie să punem haina aceea a nobleței, nu? Adică de ce am ucis 100 de oameni? Pentru o cauză dreaptă i-am ucis, i-am măcelărit, pentru că așa vrea Dumnezeu, nu? Adică în momentul când am pus asta în față, masca, pot să mă amăgesc pe mine și pe alții că de fapt pasiunile astea ale mele umane, păcătoase, de necontrolat, de fapt sunt în slujba lui Dumnezeu. Ceea ce este un vicleșug ieftin, dar ține foarte bine... ține foarte bine și de-a lungul istoriei și până în zilele noastre funcționează. Natura umană caută această justificare.
Și un alt caz la care mă gândesc, care este foarte relevant pentru discuția noastră, este cazul din Evanghelia după Luca. Atunci când Domnul Hristos cu ucenicii mergeau către Ierusalim și au dorit să rămână într-un sat al samaritean. Și aceștia nu l-au primit. Mai ales, gândiți-vă că Existau relații stricate între samariteni și iudei.
Nu mai atât, dar Iisus tocmai fusese la samariteni și a fost bine primit, Ioan 4,
da.
Iar samaritenii ce au spus? Și ei gândirea iarăși partizană.
Erau mai multe sate cu samariteni.
Da, și s-a dus vorba cu siguranță, da? Dacă un sat întreg a aflat, s-a dus vorba. Și asta e o interpretare pe care, la care eu ader. S-a dus vorba între ei. A, uite, Iisus ține cu samaritenii, ok, dar de ce s-a întors la evrei? Păi nu a venit la noi? Nu l-am primit bine? De ce n-a rămas cu noi? Cum adică și cu aia? Acum vreau să vă pun o întrebare pentru care legătură cu ce spuneți. Cât de frustrant este pentru noi ca oameni să știm că avem dreptate, să avem puterea să ne impunem punctul de vedere, cât de mult ne deranjează persoana care are un punct de vedere opus și cât de frustrant este să-l lași și să nu-i faci nimic, deși ai.
Păi nu, asta este puterea aici. Voltaire spunea la un moment dat, mă voi lupta până la capăt ca să-ți asigur libertatea să nu fii de acord cu mine.
Da.
Adică, aici este maturitatea de plină și înțelepciunea de plină în ceea ce privește relațiile interpersonale.
Exact. Și fii tunetului, apostolii au spus... Învățătorul să poruncim să coboare foc din cer peste samariteni? Că nu sunt de acord cu noi?
Zel pentru Dumnezeu.
Aveau dreptate în teologia lor? Probabil că mai multă dreptate decât aveau samaritenii. Aveau zel? Da. Îl iubeau pe Iisus? Da. Erau născuți din nou?
Și Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți.
Exact. E un alt duh ăsta. Nu este Duhul lui Hristos. Da, cum am spus, eu aș vrea ca toată lumea să fie adventistă de ziua șaptea. O spun, e convingerea mea. Dar dacă aleg ei asta... Nu impus, nu forțat.
Și este, e ca și când și sunt cazuri când anumite persoane cu probleme fac o pasiune dintr-o, eu știu, o altă persoană și o sechestrează.
Da, exact.
Și n-ai cum să te bucuri de dragostea ei dacă
ce dragoste este aia? Impusă, un bine impus, forțat.
Dar, domnule pastor, nu cumva această agresivitate, această impunere, această dorință de dominare vine și pe fondul unei frustrări interioare, unei neplimiri?
Cum să nu? Vine din frustrare interioară. Aș vrea să merg la esența lucrurilor. Vine, asta se numește păcat. Diavolul asta a vrut și asta a fost ceea ce l-a măcinat pe el și a căzut din armonia cerului și a inventat păcatul. Dorința de a conduce el, de a controla, de a se conduce pe sine și a-i conduce pe alții, nu-i așa? Și asta este ceea ce animă natura umană. Anima natura umană. Să impui punctul tău de vedere altora. Iar dacă asta are aura aia de lucrare nobilă, atunci omul este foarte încântat. E
rețeta perfectă să fie
amăgit.
Să devii un lider spiritual.
Plus de asta, între noi oamenii, observați cât de populari sunt radicalii. Omul ăla, eu cred niște lucruri, dar parcă nu vine să le spun, dar vine unul și le spune. Și ia uite, eu mă simt vinovat față de el, că ăsta are convingere, ăsta are coloană vertebrală.
Dar de obicei, radicalii sunt idolatrizați și pentru că au o componentă. Contestă autoritatea.
Da, și fac pe ceilalți să se simtă vinovați că nu sunt ca ei. Este un sentiment de...
Am citit o carte, Psihologia Influenței Sociale, și acolo autorul spunea un gând foarte interesant. Spunea așa, oamenii își aleg lideri care se potrivesc cu năzuințele lor, cu visurile neîmplinite.
Exact, exact. Și văd un ideal, uite, ăsta este omul care chiar realizează ceea ce îmi doresc, eu îl urmez sau bun. Ei bine, și în anumite grupuri, radicalii sunt foarte, foarte simpatici și devin populari peste noapte. Și atunci este încurajat radicalismul. Este cel mai ieftin mod și ușor de a fi popular în anumite grupuri, să fii radical. Să fii fără compromisuri, un discurs din acesta tăios, și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care deschizi Sfânta Scriptură și Duhul Sfânt te atinge pe nașterea din nou, atunci calitățile omului sau prioritățile se schimbă. Când vorbesc de nașterea din nou, vorbesc foarte mult de acele trăsături care, deși par că pot fi imitate, nu pot fi imitate. De exemplu, știm că roada Duhului este printrată în bucuria, pacea. Are bucurie cineva care nu este născut din nou?
Nu.
Eu zic că da.
Bucurie de asta da? Legată de alte elemente. Da.
Poate să aibă
dar bucuria
bucurie,
Duhului nu are.
Dar bucuria Duhului nu o poate face decât Duhul. Și mă refer la o imagine, îmi place foarte mult când joacă două echipe de fotbal meciul lor, sunt tribunele acolo și când dă un gol, e bucurie, sar, strigă. Știți ce poate să facă și nu poate să facă natura umană, ci doar Duhul Sfânt? Să te bucuri alături de cel ce se bucură. Când o să văd cu ochii mei că au dat unii gol și strigă toți, unii se bucură pentru echipa lor și ei alții se bucură pentru bucuria ăstora,
atunci
deci, aia e minune și asta o poate face Duhul Sfânt. Domnul, da, să spun așa.
Apostolul Ioan, de care ați natura, sau nașterea din nou, este o dovadă clară a schimbării pe care Duhul Sfânt o face în viața
exact,
lui. Din fiul
exact.
Tunetului, un om cu care n-ai fi vrut să ai de face.
Dacă ești pe contrasens.
Să citim Evanghelia, să
și
citim
devine
epistolele.
Apostolul iubirii. Deci asta vreau să spun. Da, deci nu sunt de acord cu ce fac unii oameni. Nu sunt de acord cu învățăturile lor. Nu sunt de acord cu stilul de viață. Dezaprob, militez în sensul acesta verbal. Ofer argumente. Avertizez asupra consecințelor. Îmi folosesc toate mijloacele de a influența în direcția pe care o cred
dar
bună,
nu jignești,
dar nu jignești, nu ucizi, nu te rogi să dispară de pe fața pământului, nu, nu, nu. Pentru că altfel sunt în aceeași categorie cu ei.
Da,
și nu
este...
poți, adică îi condamn pentru răul pe care l-au făcut, cu aceeași mânie. Spunea ceva interesant Papa Francis, nu? Că dacă fundamentalismul, indiferent că este violent sau nu, dacă lovește pe cineva sau nu, structura mentală a fundamentalismului este violența în numele lui Dumnezeu. Adică chiar dacă nu ajung să-l strâng de gât, dar dacă îmi vine să-l strâng de gât, sunt în aceeași, pe aceeași cale păcătoasă, da. Pentru că și oamenii ăștia merg în etape. Nu
deci,
decât...
practic, dreptatea nu este o garanție că Dumnezeu ne conduce. Că
nu,
luptăm pentru dreptatea noastră.
Nu, ci atitudinea cu care, vedeți, este un evantai. Nici nedreptatea nu este o garanție. Dacă am nedreptate, dar atitudine corectă, nu am certitudinea că mă conduce Dumnezeu, ci adevărul îmbrăcat în dragoste.
Și scop și metode.
Exact. Da. Adevărul îmbrăcat în dragoste. Asta este virtutea maximă pe care o văd în Sfânta Scriptură.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult. Nu, clar că nici pe departe nu am discutat. E o plajă largă de subiecte. Vă mulțumesc pentru discuție. Stimați ascultători, cu siguranță că avem fiecare dintre noi anumite provocări în privința aceasta. Și poate că nu suntem puși în ipostază din acestea care ne scot în fața opiniei publice, dar poate că în cercul de influență avem situații în care putem fi agresori, fi agresați. Vreau să vă îndemn să acceptăm ce spune Scriptura, că e o diferență între a muri pentru Hristos și a omori pentru Hristos. E o diferență între a muri pentru Dumnezeu și a omori pentru Dumnezeu. E o diferență între a sacrifica și a te sacrifica. Vreau să luăm pentru săptămâna care ne stă în față un sfat pe care însuși Mântuitorul ni-l oferă în Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim fii ai lui Dumnezeu, nu putem crea război, ci doar pace. La revedere!